นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตะโซโมอาหะนะจาหะมัตตานะมนุษทุนามินะปุตตะดาลังนะทานังนะละทังสตัญจะธรรมโมจลิโตปุราโนตังสังกะรังบรหะมะนัสสานุตัปเปตีติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่92ว่าด้วยสุตะโสมจริยาเรื่องพระเจ้าสุตโสมสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพระเจ้าสุตโสมได้ตรัสตอบโพธิสัตว์ว่าเราไม่ได้นึกถึงตนไม่ได้นึกถึงบุตรภรรยาไม่ได้นึกถึงทรัพย์สมบัติไม่ได้นึกถึงแว่นแขวนบ้านเมืองได้นึกถึงธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายที่มีมาแล้วแต่การก่อนเท่านั้นธรรมนั้นคือตามที่เราผัดตัดไว้กับพราหมณ์เราได้นึกถึงความที่เรานัดไว้กับพราหมณ์เท่านั้นคือพราหมณ์นั้นนำคาถาสี่บาทที่พระกัสสปะทศพลได้ทรงแสดงไว้มาจากเมืองตักศิลาเราได้สั่งให้จัดที่พักให้แก่พราหมณ์นั้นแล้วบอกว่าเราจะไปอาบน้ำชำระเกล้าที่พระราชอุทยานเสียก่อนแล้วจึงจะกลับมาฟังให้พราหมณ์รอเราอยู่จนกว่าเราจะมาดังนี้เราได้ผัดกับพราหมณ์ดังนี้แต่ท่านได้จับเรามาเสียโดยเราไม่ได้ฟังคาถาของพราหมณ์นั้นถ้าท่านปล่อยเราไปเราได้ฟังคาถาของพราหมณ์นั้นแล้วก็จะกลับมาอีกลำดับนั้นโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าพระองค์เป็นผู้มีความสุขเวลาหลุดไปจากปากพญามัจจุราชแล้วจะกลับมาหาพญามัจจุราชอีกนั้นข้าพเจ้าไม่เชื่อข้าพเจ้ากลัวว่าพระองค์จะไม่มาหาข้าพเจ้าอีกพระองค์พ้นไปจากมือของโพธิสัตว์แล้วเสด็จไปถึงพระราชมณฑียนเพลิดเพลินด้วยกามลมแล้วได้ชีวิตอันเป็นที่รักแล้วจักมาหาข้าพเจ้าอย่างไรลำดับนั้นพระมหาสัจเจ้าผู้องค์อาจดังไกลสอนราชสีจึงตรัสว่าคนผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมต้องการความตายคนที่ลามกซึ่งผู้รู้ติเตียนย่อมมีชีวิตไม่มีค่าเพราะไม่ทำความเจริญให้อย่างไรผู้ใดกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ของรักอันใดของรักอันนั้นไม่อาจรักษาผู้นั้นให้ผลจากทุกขติได้ถึงแม้ว่าจะมีลมพัดภูเขามาได้ก็ดีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะตกลงมาในแผ่นดินได้ก็ดีแม่น้ำทั้งมวลจะไหลทวนกระแสขึ้นไปก็ดีเราก็พูดเท็จไม่ได้ถึงแม้ว่าท้องฟ้าจะแตกทะเลจะแข็งแผ่นดินจะพลิกภูเขาสุเมรุจะถอนก็ดีเราก็พูดเท็จไม่ได้ถึงแม้ว่าพระโพธิสัตว์ตรัสอยู่อย่างนี้ก็ดีพญาโพธิสัตว์ก็ยังไม่เชื่อพระโพธิสัตว์เจ้าจึงทรงพระดำริว่าโพธิสัตว์ไม่เชื่อเราจักให้เชื่อเราด้วยคำสาบานแล้วตรัสว่านี่แน่สหายโพธิสัตว์ขอให้เราลงจากบ่าของท่านก่อน เราจะสาบานให้ท่านเวลาพระยาโปริศาสตร์วางพระองค์ลงกับพื้นแล้วพระองค์จึงทรงสาบานว่าเราจับดาบและหอกทำสาบานต่อท่านคือเราพ้นไปจากท่านแล้วไม่เป็นหนี้ท่านแล้วเราจักกลับมาหาท่านอีกเพื่อรักษาสัตว์ไว้ลำดับนั้นโปธิสัตว์จึงคิดว่าพระเจ้าสุตโสมได้ทำสัตว์สาบานที่พวกกษัตริย์ไม่ควรทำเราจะประโยชน์อะไรกับพระเจ้าสุตโสมพระองค์จะมาหรือไม่ก็ตามเพราะตัวเราก็เป็นขัตติยราชเราจะเอาเลือดในแขนของเราเองออกทำพีกรรมแก่เทวดาก็ได้พระเจ้าสุตโสมลำบากพระทัยยิ่งนักคิดดังนี้แล้วจึงได้กล่าวขึ้นว่าความนัดหมายอันใดที่พระองค์ผู้ดำรงอยู่ในฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ทำไว้กับพราหมณ์ในแว่นแคว้นของพระองค์ขอพระองค์จงไปทำการนัดหมายอันนั้นให้สำเร็จแล้วจงรักษาไว้คือจงกลับมาอีกพระมหาสัตว์เจ้าจึงตรัสว่านี่แน่โปธิสัตว์ท่านอย่าวิตกเลยเราได้สดับคาถาสี่คาถาแล้วได้บูชาผู้แสดงคาถานั้นแล้วจากมาหาท่านแต่เช้าการนัดหมายอันใดที่เราผู้ตั้งอยู่ในความเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ทำไว้แล้วกับพราหมณ์ในแว่นแขวนของตนเราจะทำการตามนัดหมายอันนั้นแล้วเราจะรักษาสัตว์ไว้จะกลับมาหาท่านอีกลำดับนั้นพญาโปธิสัตว์จึงทูลว่าขอให้พระองค์จงระลึกถึงถ้อยคำที่ได้ตรัสปฏิญญาณไว้พระมหาสัตว์เจ้าจึงตรัสว่านี่แน่โปธิสัตว์ท่านรู้จักกับเรามาตั้งแต่ท่านยังเยาว์อยู่ขอให้นึกดูว่าเราได้เคยพูดเท็จแม้ด้วยการล้อเล่นบ้างหรือบัดนี้เราได้อยู่ในราชสมบัติแล้วรู้จักถูกรู้จักผิดแล้วเราจะพูดเท็จได้หรือขอให้ท่านเชื่อเราเราจะมาให้ท่านทำพีกรรมของท่านในวันพรุ่งนี้พญาโปธิสัตว์จึงว่าถ้าอย่างนั้นขอเชิญเสด็จมหาราชเจ้าเถิดแต่เมื่อพระองค์ไม่เสด็จกลับมาก็จักไม่เป็นพีกรรมเพราะเทวดาจักไม่รับพีกรรมถ้าไม่มีพระองค์ขอพระองค์จงอย่าทำให้เสียพรีกรรมของข้าพเจ้ากล่าวดังนี้แล้วก็ให้พระมหาสัตว์เจ้ากลับไปพระมหาสัตว์เจ้าเป็นเหมือนพระจันทร์อันพ้นจากกีบเมฆฉะนั้นพระองค์มีกำลังดังพญาช้างซึ่งสมบูรณ์ด้วยเลี้ยวแรงพระองค์ได้เสด็จถึงพระนครโดยเร็วพลันในคราวนั้นพวกเสนาของพระองค์ได้พากันคิดว่าพระเจ้าสุตโสมมหาราชเป็นนักปราชญ์ฉลาดในการแสดงธรรมอันไพเราะเมื่อได้โอกาสตรัสได้เพียงคำหนึ่งหรือสองคำก็จะทรมานโปธิสัตว์ได้จักเสด็จกลับมาเหมือนกับช้างตกมันที่พ้นจากปากราชสีฉะนั้นพวกชาวเมืองจักติเตียนเราได้ว่าพวกนี้ได้ยกพระราชาให้แก่โปธิสัตว์แล้วหนีมาพวกจตุรงคเสนาคิดกันดังนี้แล้วจึงยังตั้งอยู่นอกพระนครพอเห็นพระโพธิสัตว์เจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็พากันลุกขึ้นต้อนรับถวายบังคมทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์ถูกโปธิสัตว์ทำให้ลำบากแล้วอย่างไรบ้างพระเจ้าค่ะเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าตรัสตอบว่าโปธิสัตว์ได้ทำสิ่งที่มารดาบิดาทำได้ยากให้แก่เราโปธิสัตว์ผู้ร้ายกาจเช่นนั้นได้ฟังการแสดงธรรมของเราแล้วก็ปล่อยเรามาดังนี้ พวกจตุรงคเสนีจึงได้ตกแต่งองค์พระราชายกขึ้นคอช้างพระที่นั่งแห่ล้อมเข้าสู่พระนครชาวพระนครทั้งปวงได้เห็นแล้วก็พากันยินดีฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าเป็นผู้ทรงเคารพต่อธรรมถึงกับไม่เสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระมารดาบิดากรทรงดำริว่าเราจักเฝ้าต่อภายหลังแล้วเสด็จเข้าสู่พระราชนิเวศของพระองค์ทรงนั่งบนราชอาสน์แล้วตัดสั่งให้พาพราหมณ์นั้นเข้าเฝ้าให้ตัดผมโกนหนวดตกแต่งร่างกายให้แก่พราหมณ์แล้วพระองค์จึงได้เสด็จเข้าที่สงฆ์ต่อภายหลังแล้วตรัสสั่งให้พระราชทานอาหารของพระองค์แก่พราหมณ์นั้นเมื่อพราหมณ์นั้นบริโภคแล้วพระองค์จึงเสวยแล้วให้พราหมณ์นั้นขึ้นนั่งที่บัลลังก์อันมีค่ามากพระองค์ทรงบูชาพราหมณ์นั้นด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วทรงนั่งที่อาสนะต่ำด้วยพระองค์เองเพราะพระองค์ทรงเคารพพระธรรมแล้วตรัสว่าข้าแต่อาจารย์เราขอฟังคาถาอันควรค่าลอยที่ท่านได้นำมาเพื่อเราลำดับนั้นพราหมณ์จึงล้างมือของตนด้วยน้ำหอมแล้วนำใบลานอันเป็นที่นับถือของตนออกมาจากถุงประคองด้วยมือทั้งสองแล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงสดับคาถาทั้งสี่ซึ่งควรค่า100ที่จะให้สำเร็จซึ่งอมตะมหานิพพานอันละเสียซึ่งกิเลสมีราคะและความมัวเมาเป็นต้นที่พระทศพลผู้ทรงพระนามว่ากัสสปะได้ทรงแสดงไว้พระเจ้าค่ะกราบทูลดังนี้แล้วจึงได้อ่านคาถาเหล่านั้นที่ใบลานว่าสกิเดวะสุตะโสมะสัพพิโหติสมากะโมสานังสังกติปาเลตินาสะสุพิบหุสังกะโมสัพพิเลวะสมาเสทะสัพพิกุเบทะสันทะวังสตังสัทธัมมะมัญญายะเสโยโหตินะปาปิโยชีลันติเวลาจะละท่าสุจิตตาอโทสลีลัมปิจะลังอุเปติสตันจะธรรมโมนะจะลังอุเปติสันโตหะเวสัพพิวะเวดะยันตินะพันจะดูเลปะทะบิงจะดูเลปาลังสมุตดัสสะตะดาหุดูเลตะโตหะเวดูละตะลังวะดันติสตันจะธรรมโมอะสตันจะทีลาดังนี้คาถาทั้งสี่นี้มีเนื้อความในคาถาที่หนึ่งว่าข้าแต่พระเจ้าสุตโสมการสมาคมกับสัตว์บุรุษแม้เพียงครั้งเดียวก็คุ้มครองตัวได้ส่วนการสมาคมกับอสัตบุรุษทั้งหลายถึงจะมีมากครั้งก็คุ้มตัวไม่ได้ดังนี้ในคาถาที่สองว่าบุคคลควรสมาคมกับสัตว์บุรุษทั้งหลายเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษทั้งหลายเพราะรู้พระสัทธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายแล้วย่อมมีแต่ดีไม่มีชั่วดังนี้ในคาถาที่สามว่าราชรถทั้งหลายที่บุคคลตกแต่งดีแล้วก็ยังค่ำค่าสุดโทรมได้สรีระกายก็ยังเข้าถึงซึ่งความค่ำค่าสุดโทรมส่วนธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่เข้าถึงซึ่งความค่ำคร่าสุดโทรมสัตบุรุษทั้งหลายย่อมพูดกับสัตบุรุษทั้งหลายในคาถาที่สี่ว่าฟ้ากับ ดินย่อมไกลกันฝั่งสมุทรกับข้างโน้นกับข้างนี้ก็ไกลกันแต่ว่าผู้รู้ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายกับธรรมของอสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไกลกันยิ่งกว่านั้นดังนี้มีคำอธิบายโดยย่อจากข้อความที่แสดงแล้วนี้ว่าการสมาคมกับสัตบุรุษทั้งหลายถึงแม้ว่ามีเพียงครั้งเดียวก็คุ้มครองบุคคลผู้สมาคมไว้ได้ส่วนการสมาคมกับอสัตบุรุษทั้งหลายถึงแม้ว่าจะมีมากครั้งถึงแม้ว่าจะมีมานานก็คุ้มครองบุคคลไว้ไม่ได้เพราะมีแต่จักนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เท่านั้นคำว่าบุคคลควรสมาคมนั้นคือควรคบกับบัณฑิตทั้งหลายทุกอิริยาบถคำว่าพระสัทธรรมของบุรุษทั้งหลายนั้นได้แก่โพธิปักขิยธรรม37ประการของสัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นคำว่ารู้พระสัทธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายแล้วย่อมมีแต่ดีไม่มีชั่วนั้นคือรู้ธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายนั้นแล้วย่อมมีแต่เจริญเท่านั้นไม่มีเสื่อมเลยคำว่าสัตบุรุษทั้งหลายย่อมพูดกับสัตบุรุษทั้งหลายนั้นคือท่านผู้สงบทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมแสดงนิพพานอันถึงซึ่งความนับว่าสัตบุรุษซึ่งเป็นธรรมอันงามอันสูงสุดธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายอันได้แก่นิพพานนั้นย่อมไม่เข้าถึงซึ่งความค่ำค่าสุดโทรมคือย่อมไม่รู้จักแก่คำว่าฟ้านั้นหมายอากาศคำว่าไกลกันนั้นคืออากาศกับพื้นดินย่อมไม่เชื่อมต่อเป็นอันเดียวกันดังนี้ครั้นพราหมณ์ได้อ่านคาถา4คาถาซึ่งควรแก่ค่า100ที่พระกัสสปะพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้แล้วก็นิ่งอยู่ในลำดับนั้นพระมหาสัตว์เจ้าก็ทรงปลื้มพระทัยว่าการมาของเราเป็นของมีผลแท้แล้วทรงดำริว่าคาถาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นคาถาของพระสาวกหรือของฤาษีหรือของกวีเป็นคาถาของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าคาถาเหล่านี้ควรค่าสักเท่าไรหนอก็ทรงดำริว่าถึงบุคคลจะทำจักรวาลทั้งสิ้นให้เต็มด้วยแก้ว7ประการจนจะหลดพรหมโลกแล้วยกบูชาคาถาเหล่านี้ก็ดีก็ไม่อาจจะทำให้สมควรได้ส่วนตัวเราอาจยกราชสมบัติในกรุงอินทปัตอันกว้างได้7โยชน์ในแว่นแขวนกุลุอันกว้างได้300โยชน์ให้แก่พราหมณ์ผู้นี้ได้แต่ว่าพราหมณ์ผู้นี้มีลักษณะสมควรแก่ราชสมบัติหรือไม่อย่างไรหนอเมื่อพระองค์ทรงเล็งดูด้วยอนุภาพแห่งอังคบิชาคือตำราดูลักษณะก็ไม่ทรงเห็นว่าพราหมณ์ผู้นั้นสมควรเป็นพระราชาจึงทรงพิจารณาต่อไปว่าถึงตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้นจนกระทั่งถึงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เห็นลักษณะอาการที่สมควรของพราหมณ์นั้นจึงทรงพิจารณาดูซึ่งทางทรัพย์นับแต่1โกฏลงไปก็ได้เห็นว่าพราหมณ์ผู้นั้นมีลักษณะสมควรแก่ทรัพย์เพียง4กหาปณะเท่านั้นเราจักบูชาพราหมณ์นี้ด้วยทรัพย์เพียงเท่านี้ทรงดำริดังนี้แล้วจึงได้พระราชทานถุงทรัพย์ถุงละพันถุงละพันสี่ถุงให้แก่พราหมณ์นั้นแล้วตรัสถามว่าข้าแต่อาจารย์ท่านได้แสดงคาถาเหล่านี้ให้แก่กษัตริย์อื่นๆฟังแล้วได้ทรัพย์สักเท่าไหร่พราหมณ์นั้นกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์ได้ทรัพย์จากกษัตริย์อื่นๆเพียงคาถาละ100เท่านั้นเพราะฉะนั้นคาถาเหล่านี้จึงชื่อว่าคาถาควรค่า100พระเจ้าค่ะ ลำดับนั้นพระมหาสัตว์เจ้าจึงตรัสว่าข้าแต่อาจารย์ท่านไม่รู้จักคาถาแห่งของที่ท่านถือมาจำเดิมแต่นี้ไปจงให้ชื่อคาถาเหล่านี้ว่าคาถาควรค่าพันดังนี้แล้วตรัสว่าคาถาเหล่านี้ควรค่าพันไม่ใช่ควรค่า100ดูก่อนพราหมณ์ท่านจงถือเอาทรัพย์4,000นี้โดยเร็วพันครั้นตัดดังนี้แล้วจึงได้พระราชทานยานน้อยอันเป็นที่สบายคันหนึ่งให้แก่พราหมณ์นั้นแล้วตรัสสั่งพวกราชบุรุษให้ตามไปส่งว่าพวกเจ้าจงนำพราหมณ์นี้ไปส่งจนกระทั่งถึงเรือนของเขาโดยสวัสดีในขณะนั้นก็ได้มีเสียงสาธุการสนั่นขึ้นว่าพระเจ้าสุตโสมได้ทรงทำคาถาควรค่า100ให้เป็นคาถาควรค่า1,000แล้วบูชาเป็นการดีแล้วดังนี้พระมารดาบิดาของพระเจ้าสุตโสมได้ทรงสดับเสียงสาธุการแล้วก็ตรัสถามว่านั่นเป็นเสียงอะไรได้ทรงสดับแล้วก็ทรงกิ้วแก่พระมหาสัตว์เจ้าด้วยความโลภในทรัพย์ฝ่ายพระมหาสัตว์เจ้าครั้นทรงพราหมณ์นั้นไปแล้วก็ได้เสด็จไปเฝ้าพระมารดาบิดาถวายบังคมแล้วก็ทรงยืนอยู่ลำดับนั้นพระบิดาก็ไม่ทรงปราศัยแม้เพียงคำว่าอย่างไรลูกเอ๋ยเจ้าจึงพ้นจากมือของโจรผู้ร้ายกาจดังนี้ได้ตรัสถามด้วยความที่พระองค์ทรงโลภในทรัพย์ว่าลูกเอ๋ยได้ยินว่าเจ้าได้ฟังคาถา4 คาถาแล้วบูชาด้วยทรัพย์4,000กหาปณะจริงหรือเมื่อพระมหาสัตว์เจ้ากราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะจึงตรัสว่าธรรมดาคาถาก็ควรค่าเพียง80หรือ90หรือ100เท่านั้นนี่แน่เจ้าสุตโสมเจ้าจงรู้เถิดว่าเจ้าตีราคาเกินไปคาถาที่มีค่าพันมีที่ไหนครั้งนั้นเมื่อพระมหาสัตว์เจ้าจะให้พระบิดาทรงทราบว่าพระองค์ไม่ต้องการความเจริญด้วยทรัพย์ทรงต้องการซึ่งความเจริญด้วยการสดับฟังจึงได้กราบทูลว่าข้าพระองค์ประสงค์ความเจริญด้วยการสดับฟังขอให้สัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบคบข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์ไม่อิ่มด้วยถ้อยคำอันถูกต้องเหมือนกับมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำฉะนั้นไฟที่ไหม้หญ้าและไม้ย่อมไม่รู้จักอิ่มเหมือนกับมหาสมุทรซึ่งไม่รู้จักอิ่มน้ำด้วยฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐบัณฑิตทั้งหลายก็ไม่อิ่มด้วยถ้อยคำอันถูกต้องซึ่งจัดว่าเป็นถ้อยคำสุภาษิตฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมของประชาชนเวลาที่ข้าพระองค์จะฟังคาถาที่มีประโยชน์ต่อทาสของข้าพระองค์ก็ดีข้าพระองค์ก็ตั้งใจฟังโดยเคารพความอิ่มในธรรมทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ข้าพระองค์พระเจ้าค่ะครั้นพระมหาสัตว์เจ้ากราบทูลอย่างนี้แล้วจึงได้กราบทูลว่าขอพระองค์อย่าทรงด่าว่าข้าพระองค์เพราะเหตุแห่งทรัพย์เลยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ได้ให้คำสบถไว้แก่โพธิสัตว์ว่าฟังธรรมแล้วจะกลับไปดังนี้จึงได้กลับมาบัดนี้ข้าพระองค์จะกลับไปหาโพธิสัตว์ขอพระองค์จงทรงรับราชสมบัติของพระองค์ไว้เถิดพระเจ้าค่ะอันนี้เป็นแว่นแขวนของพระองค์ซึ่งบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติทั้งปวงพระองค์จะทรงด่าว่าข้าพระองค์เพราะเหตุแห่งทรัพย์ทำไมข้าพระองค์ขอทูลลาไปหาโพธิสัตว์ในบัดนี้พระเจ้าค่ะของงดเนื้อความในเทศนากันนี้ไว้เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้